trúbore. Átjan ára gómbel gjörði Agnes ef að vera trúbore í India. Fyrir að vera trúbore måtti hún fyrst gerast nunna. Hún fór til Úrlands her hún var upptíkin í úrsku nunnuskipaninni Loretto-systranar og æsene virkavu í India. Nú skifti hún navn til Teresa. Og í 1922 fór Teresa til India. Fyrstu tugina arbeidde hún í einum klesturskóla og á einum sjúkrahúsi her norðri í landunum. Sætni var hún send til Calcutta her hún fekk loslina av einum skóla samstundu som hún arbeidde í millum til mongu fataku og neistötu í búinum. Eftir annan heimsbardega var stöfan vanalig í landunum. Ta så borgararkrutsch herjaje vestnaju stövan rattliga. Teresa fekk nu kallbostir av att virka och liva mellan de fatako. Det var inte så lätt att släppa ur Loreto klesterskibaninne. Men hetta etnaist henne att enda. Tå vilt hon halda lyfte hon hei givet som nonna.